Xudoning ovozi bizning tanlov. Musibat kuni fig'on ko'targaningda men senga najot yo'lladim. Guldurosli bulut ichidan senga javob berdim. Zabur kitobi 80-bob 8-oyat. Yaxshi uchuvchi yo'lovchilarni uyiga yetkazish uchun zarur bo'lgan hamma ishni qiladi. Bir gal Missuriga parvoz paytida bunga guvoh bo'lganman. Havoda girdobli harakat kuchayganligi bois bort kuzatuvchisi bo'lgan ayol yo'lovchilardan o'z joylarini egallashni iltimos qildi. Xaloyiq ancha qaysar bo'lib, bo'ysunishga shoshilmasdi. Styuardessa iltimosini yana takrorladi. Samolyot qattiq tebranishi mumkin. O'z xavfsizligingiz haqqi o'rindiqqa o'tiring. Ko'pchilik bo'ysundi, ammo ba'zi birovlar quloq ham solmadi. Styuardessa ovozi ohangini o'zgartirdi. Xonimlar va janoblar, o'z xavfsizligingiz haqqi hurmati o'tirib olinglar. Men endi hamma joy-joyiga o'tiradi deb o'yladim. Biroq adashgan ekanman. Shunda biz uchuvchining ovozini eshitdik. Kapitan Braun gapirayapti. Shunday hollar bo'ladiki, odamlar jarohat olishadi. Chunki o'z joyida o'tirishi kerak bo'lgan vaqtda hojatxonaga borishadi. Kelinglar, har birimiz nimaga javob berishimizni aniqlab olaylik. Mening ishim sizlarni shu bo'rondan olib o'tish. Sizlarning ishingiz mening aytganlarimni bajarish. Shunday ekan, hoziroq o'rningizga o'tiring va kamarni taqib oling. Shu zahoti hojatxona eshigi ochildi. U yerdan qandaydir qizg'ish basharali shaxs tentaknamo irshayganicha otilib chiqdi va o'zini o'rindiqqa tashlashga oshiqdi. Uchuvchi nohaq bo'lgan deb o'ylaysizmi? O'zini loqayt va aqlsiz tutdimi? Aslo unday emas. Butunlay aksi. U yo'lovchining xavfsizligi haqida, u bo'layotgan narsadan bexabar qolib, o'z-o'ziga zarar yetkazmasligi to'g'risida qayg'urdim. Yaxshi uchuvchi o'z vasiyligidagi kishilarni uyiga yetkazib qo'yish uchun hamma ishni qiladi. Xudo ham shunday yo'l tutadi. Bu hal qiluvchi holat. Sening e'tiboringni o'ziga jalb qilish uchun Xudo nimalarga tayyor? U nimalar qilishi mumkin? Agar Parvardigor sening mangu xavfsizliging va dunyoviy tasallingdan birini tanlamoqchi bo'lsa, u nimani tanlaydi? Nima deb o'ylaysan? Javob berishga shoshilma. O'ylab ko'r. O'tirishing kerak bo'lgan vaqtda sen tikka turganingni Xudo ko'rib turibdi. O'z hayotingni xavf ostiga qo'yayotganingni ko'rib turibdi. U sening diqqatingni jalb qilishini istaysanmi? Uning aralashuvi ancha jiddiy bo'lishini xohlaysanmi? Bordi-yu, u seni boshqa mamlakatga yuborsa-chi? Xuddi Ibrohim bilan bo'lganidek. Agar nafaqaga chiqqaningdan keyin o'z xizmatiga chaqirsa-chi? Xuddi Muso bilan bo'lgani kabi. Farishtaning ovozini tinglash va baliq qornida bo'lishga nima deysan? Gedon va Yunus bilan sodir bo'lganiga o'xshash biror nima? Doniyorning yuksalishi va Shimshonning qulashichi. Sening diqqatingni jalb qilish uchun Xudo kerak bo'lgan hamma narsani qiladi. Muqaddas kitobdagi xabar shunday emasmi? Uning mohiyati shunday emasmi? Xudo tomonidan tinimsiz ta'qiblar. Qodir Tangri ovda. Bizni izlayotgan Xudo. O'zining yashirinib olgan bolalarini qidirib, u karavot tagiga qaraydi. Adashgan qo'ylarini qidirib, u butalar orasidan o'tadi. U qo'lini karnay qilib, bor kuchi bilan dara tubiga hayqiradi. Hayotimizning iflos jilg'asi bo'lgan yavoq qirg'og'ida biz Yoqublar bilan kurashadi. Bu injiq va g'alati misollar ortidan bizning e'tiborimizga muqaddas kitobda keltirilgan juda oddiy tarix taklif qilingan. Xudo odamni yaratdi. Odam Xudoni inkor qildi. Xudo shunchaki taslim bo'lmaslik va odamni qaytarib egallab olishga qaror qildi. Muab yeridagi Musodan tortib Patmos orolidagi Yuhannogacha odamlar aynan o'sha bir ovozni eshitishdi. Men uchuvchiman, sizlar yo'lovchisizlar. Mening ishim sizlarni uyingizga yetkazish. Sizning ishingiz mening aytganlarimni bajarish. Xudo qanchalik qat'iyatli bo'lgani kabi, shunchalik kashfiyotchi hamdir. Isroilga osmondan manna yog'ilishini ta'minlagan qo'l Uzoqni o'limga yo'lladi. Xuddi shu Xudo Isroil farzandlarini qutqarib, ularni Bobilga qullikka jo'natdi. U ham oliy janob, ham qat'iyatli, rahimli va qahrli, sobit qat'iyatli, shoshilmay oshqadigan, jo'shqin bag'ri keng, sokin jarchi, muloyim guldirovchi, mayin momaqaldiroq. Yuhanna Isoni shunday ko'rdi. Yuhanna bayon etgan xushxabarda ikkita asosiy mavzu bor. Xudoning ovozi va inson tanlovi. Qo'lingizdagi kitob asosan shu xushxabarga asoslangani uchun siz xuddi o'sha juftlikni ko'rasiz. Uning ovozi bizning tanlovimiz. Iso shunday dedi. Men hayot noniman. Men dunyoga nurman. Men eshikman. Men yo'lman, haqiqat va hayotman. Men qaytaman va sizlarni o'zim bilan olib ketaman. Isoni e'lon qilish taklif, ammo aslo majburlash emas. Iso uning yotganini ko'rdi. U uzoq vaqtdan beri xasta ekanligini Iso bilardi. Shuning uchun undan sog'ayishni istaysanmi deb so'radi. Yuhanna bayon etgan xushxabar. 5-chi bob, 6-chi oyat. O'sha odamning haydab chiqarilganligini Iso eshitdi-yu, uni qidirib topdi. Sen Xudo o'g'liga ishonasanmi? Deb so'radi undan. Yuhanna bayon etgan xushxabar. 9-chi bob, 35-chi oyat. Kimda-kim menga ishonib yashasa, to abad o'lmaydi. Bunga ishonasanmi? Yuhanna bayon etgan xushxabar 11-chi bob 26-chi oyat. Shunda Pilat yana saroyga kirdi va Isoni chaqirtirib, "Sen Yahudiylarning shohimisan?" deb so'radi. "O'zingiz qiziqib so'rayapsizmi yoki boshqalar sizga men to'g'rimda aytishdimi?" deb so'radi Iso. Yuhanna bayon etgan xushxabar 18-chi bob 33-34 oyatlar. Yuhanna ilk bor Isoning ovozini eshitganida bu savol edi. Iso o'girilib, ularning ergashib kelayotganini ko'rdi-da, ulardan sizlarga biror narsa kerakmi deb so'radi. Yuhanna bayon etgan xushxabar 1-chi bob 38-chi oyat. Isoning so'nggi so'zlaridan biri shu bo'ldi. Sen meni yaxshi ko'rasanmi? Yuhanna bayon etgan xushxabar 21-chi bob 17-chi oyat. Yuhanna eslab qolgan Iso shunday edi. To'g'ri savollar, momaqaldiroq simon bayonotlar, nafis qo'l tekkizishlar. U hech qachon o'zini taklif qilishmagan joyga bormasdi. Biroq agar taklif qilishsa, Isoni to'xtatib bo'lmasdi. Toki u o'z ishini qilib bo'lmagunicha, toki odamlar o'z tanlovini amalga oshirmagunicha. Xudo shivirlaydi, Xudo hayqiradi. U senga nozik teginadi va o'zining ortidan boshlab ketadi. U bizning yuklarimizni, kerak bo'lsa, duolarimizni oladi. Agar biz va uning orasidan ming qadam bo'lsa, u hammasini bosib o'tadi. Bittasin eng oxirgisini u biz uchun qoldiradi. Bizga tanlov beradi. Tushun axir, uning maqsadi seni baxtli qilish emas, balki seni o'ziniki qilishdan iborat. Sen o'zing istagan narsani emas, balki o'zing muhtoj bo'lgan narsani berish. Bordiyun, bunday munosabat boshingni bir necha bor devorga urishni nazarda tutadigan bo'lsa, nima ham qilarding? Osmon dunyosi o'rniga yerdagi o'ng'aysizlik. Iso shunday dedi. Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. U qanday qilib bu qadar hukm farmo gapirishi mumkin? Kim unga buyruq qilishga huquq berdi? Hammasi oddiy. U samolyotni haydovchi. U biz fahmlay olmayotgan narsalarni biladi. U biz ko'ra olmaydigan narsalarni ko'radi. Xo'sh, uchuvchi nimalarni biladi? U havo kemasini qanday boshqarishni biladi. Xo'sh, u nimani ko'radi? Yo'limizdagi qora bulutlarni. Xo'sh, Xudo nimani biladi? U tarixni qanday boshqarishni biladi? U nimani ko'radi? Menimcha, o'zingiz fahmlab oldingiz deb umid qilaman. U sen uyinga beshkast va sog'-salomat yetib olishingni istaydi. Shunchaki, Xudo to'g'risida uchuvchi haqida o'ylagandek o'yla. O'zing haqingda esa yo'lovchi haqida o'ylagandek o'yla. Bu kitobni esa parvoz xavfsizligi haqidagi eslatma deb hisoblashing mumkin. Shuning uchun o'rindiqdan turish va hojatxona tomon yurishdan avval 2 marta o'ylab ko'rgin.